Բարև ձեզ, Ազատության ռադիոկայանի Facebook-յան ասուլիսի այսօրվա հյուրն է ազգային ժողովի հակխմբակցության պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը, բարև ձեզ, պարոն Փաշինյան։
Բարև ձեզ,
շնորհակալություն։ Այո,
հրավերյան։
Բայց մեկ հարցերը շատ են, շատ տարակ սկսենք միանգամից հարցերից։ Նելին Լազարյանը գրում է. Պարոն Փաշինյան, պարզաբանեք, խնդրեմ, Լևոն Զուրաբյանը ինչ գծի մասին էր խոսում և ինչն է խանգարում, որ դուք էլ նրանց գծի մեջ մտնեք, որն է ձեր և կոնգրեսի ակնհայտ տարաձայնությունների պատճառը։ Նշեմ, որ նույնիսկ հակ ակտիվիստներից ոմանք արդեն բացահայտ ձեզ մեղադրում են իրենց հետ չլինելու և ավելին իրենց դեմ գործելու մեջ։ Շնորհակալություն։
Շնորհակալություն հրավերի համար։ Միանգամից անցնեմ հարցի պատասխանին։ Նախ ես կարծում եմ, որ եթե որևէ մեկին կամ այդ թվում նաև ինձ պիտի մեղադրի իրենց հետ չլինելու մեջ, նախ քաղաքական պրոցեսում կարծում եմ, որ ճիշտ կլինի նախ մեղադրանքի հեղինակները ճշտեն իրենց կոորդինատները քաղաքական քարտեզի վրա, որովհետև ես կարծում եմ, որ քաղաքական քարտեզի վրա գտնվում եմ այն նույն կոորդինատներում, ինչ կոորդինատների մեջ սկսել եմ իմ քաղաքական գործունեությունը, և կարող եք վստահ լինել, որ այդ կոորդինատները երբեք փոփոխություն չեն կրի։ Ինչ վերաբերում է գծերին, եթե գիծը բնորոշելու լինենք, էլի պիտի վերադառնամ իմ քաղաքական գործունեության մեկնարկի շրջանին։ Այդ գիծը ըստ էության բնորոշվել է բավականին հայտնի մի կարգախոսով։ Այդ կարգախոսը 2007 թվականին ուներ հետևյալ տեսքը, ոչ դոդացմանը, ոչ զերդանտացմանը, ոչ ռոբոտացմանը։ Կարծում եմ հրատապության առումով այսօր կարելի առաջին տեղում դնել ոչ զերդանտացմանը, հետո նոր մյուսները շարունակել, բայց կարծում եմ, որ ընդհանուր առմամբ սա է վերաբերվում, սա է բնորոշում գծի և կոորդինատների մասին։
Հարցի հաջորդ մասը, երբ հակ ակտիվիստները շատերն են արդեն ձեզ մեղադրում, որ իրենց հետ չեք ու
ամենում։ Ես արդեն ասացի, այդ հարցին պատասխանեցի, որ կարծում եմ, որ ճիշտ կլինի, որ յուրաքանչյուր մեղադրանքը, երբ որ որևէ մեկին մեղադրում է իրենց հետ չլինելու կամ իրենց հետ լինելու մեջ, պետք է նախ ճշտվի մեղադրողը և կողմերը, պետք է իրենց կոորդինատները քաղաքական քարտեզի վրա ճշտեն։ Այդպես նավագնացության մեջ էլ կա, չէ՞, այդպիսի երևույթ, երբ որ պարզվում է, որ կողմնացույցերը, սարքերը, հաշվարկները ճիշտ չեն զատորոշել տեղերը, և քաղաքական, ոչ քաղաքական փոթորիկներից կամ վատ եղանակային պայմաններից հետո նավագնացության մեջ, ինչքան գիտեմ, ընդունված է ստուգել արդյոք ճիշտ են արձանագրված կոորդինատները։ Ես ընդհանրապես ուզում եմ ասել հետևյալը, որ ես քաղաքական գործունեություն սկսելու առաջին պահից մինչև այս պահը գտնվել եմ նույն կոորդինատներում, նույն գծի մեջ, և կարող է և ռադիո լսող, և հանրությունը համոզված լինել, որ այդ գիծը, այդ կոորդինատը որևէ միլիմետրի շեղում չի ունենալու։
Շնորհակալ եմ, այցելեք www.azatutyun.am, ուղիղ միացմամբ հետևեք հաղորդմանը։ Կարեն Մնացականյանը հարցնում է. ինչ խղճով եք շարունակում ապրել, երբ ձեր հոգիներին ծանրացավ մարտի 1-ի զոհերի համար պատասխանատվությունը։ Չգիտես խի մի այլ ազգադավաճանի իշխանության արդյունքում, մարդու, որ կոտրեց և ժողովրդի մեջքը, հույսերն ու ապագան։ Անցնենք, փոխեք քաղաքական թիմը, եթե մաքուր եք, ճարեք ձեզ ավելի մաքուր շրջապատ հակում, նման մարդիկ չկան, դրանք բոլորն էլ ժամանակին վարկաբեկվել են։
Նախ կարծում եմ հարցի մեջ մի փոքր տրամաբանական հակասություն կա, հարցի հեղինակը նախ կասկածի տակ է դնում ապրելու իմ լեգիտիմությունը, ապա խորհուրդ է տալիս փոխել քաղաքական թիմը ըստ էության հավանություն տալով հետագայում ապրելը շարունակելուն։ Իսկ ընդհանրապես ասեմ, իսկապես մարտի 1-ի հետ կապված կա լուրջ խնդիր, և չգիտեմ ինչպես կարելի է ձևակերպել այդ խնդիրը խղճի վրա ծանրացած, թե որպես քաղաքական պատասխանատվություն ծանրացած։ Այո, ես ինձ պատասխանատու եմ համարում այսօր էլ, որպեսզի մարտի 1-ի սպանությունների համար մեղավորները պատժվեն, և ես ասել եմ, շարունակում եմ ասել, որ մարտի 1-ի հանցագործներին, 2008 թվականի մարտի 1-ի պետական հեղաշրջման կազմակերպիչներին, որի արդյունքում բռնազավթվեց իշխանությունը Հայաստանում, ահա այդ խմբին քրեական եւ քաղաքական պատասխանատվության ենթարկելը համարում եմ իմ քաղաքական գործունեության առաջնահերթ նպատակներից մեկը եւ քանի դեռ այդ նպատակները իրագործված չեն, ահա ուրեմն այս հարցը մնալու է իմ քաղաքական օրակարգի առաջնահերթությունների շարքում։ Եվ այս առումով չնայած հետագայում հարցերի այլ հարցերի պատասխաններում էլ կանդրադառնանք այս թեման, չէ՞, տեսեք այսօր շատ է խոսվում այն մասին, ասում են Սերժ Սարգսյանը, հա, քանի որ քաղաքական իրավիճակը այսպես դասավորվեց, Սերժ Սարգսյանը ընտրությունների արդյունքում կդառնա լեգիտիմ նախագահ կամ լեգիտիմություն ձեռք բերի։ Ես գիտեք, այսպես մտածողները մոլորության մեջ են, Սերժ Սարգսյանը երբեք չի կարող լինել լեգիտիմ նախագահ, որտեղ չի կարող լեգիտիմ նախագահ լինել պետական հեղաշրջման իշխանության եկածը, Հայաստանի 10 քաղաքացիների գնդակահարության հետ ուղղակի առնչություն ունենցած։ Եթե այս համատեքստում մենք խոսենք լեգիտիմության մասին, այդ մոտավորապես նույնն է, թե ինչ որ մի հանցագործ մտնի մեկի տուն, այդ տանտերերին զենքի սպառնալիքի տակ մի մասին սպանի, մի մասին պատանդ վերցնի եւ կադաստրից թուղթ բերի, որ ինքը այդ տան սեփականատերն է, ասի թե քանի որ էլ բողոքող չկա, ուրեմն ես օրինական տերն եմ։ Ոչ, այս իշխանությունը լեգիտիմ իշխանություն լինել չի կարող, այս իշխանության ներկայացուցիչները կարող են լինել լեգիտիմ մեղադրյալ, լեգիտիմ ամբաստանյան, բայց լեգիտիմ իշխանություն, լեգիտիմ նախագահ, լեգիտիմ վարչապետ, լեգիտիմ ազգային ժողովի նախագահ երբեք։
Դուք տեսակ հարցերի մեջ ընդհանուր մի այսպիսի դից կարգուցե նաև ափսոսան կամ պահանջ, հա, ինչու միայնակ թողեցիք օրինագործող նախագահային թեկնածություն առաջադրեց, ինչու հակից որևէ մեկը չկողմնորոշվեց ու որպես այլ ընդհանգային։
Ես ձեզ ասեմ, ազգային կոնգրեսում միշտ եղել է կանխավարկածը, որ կոնգրեսի թեկնածուն Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է։ Եվ կոնգրեսում եղել է սկզբունքը հետևյալը, որ թեկնածուն Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի շուրջ կա կոնսենսուս, և որևէ այլ թեկնածության քննարկում ըստեյության համարվել է անընդունելի։ Իհարկե ազգային կոնգրեսում եղել են մարդիկ, ովքեր պրոցեսները վերլուծելով հասկացել են, որ հանգուցալուծումը լինելու է այսպիսի, բայց ինչ որ առումով նրանք այդ կոնսենսուսի մեջ են մնացել, հույս ունենալով, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ի վերջո կորոշի առաջադրվել, որովհետև ազգային կոնգրեսը ուրիշ իրավիճակի ուղղակի պատրաստ չի եւ չի պատրաստվել։ Բայց իրադարձությունները զարգացան այդպես եւ ըստ էության նախագահի թեկնածու իմ կարծիքով չեն դառնում 1-2 շաբաթում, 1-2 օրում, 1-2 ամսում նույնիսկ։ Նախագահի թեկնածուն դա լուրջ ինստիտուտ է, եթե մենք նկատի ունենք նախագահի թեկնածու ոչ թե տեղեկանք ներկայացնել եւ առաջադրվել, այլ հավակնել ռեալ ժողովրդի քվեով ստանձնել իշխանության ղեկը պետություն։ Եվ այս առումով իրավիճակը ավելի քան պարզ է եւ միևնույն ժամանակ ավելի քան բարդ է, եւ ես ուղղակի նկարագրեցի, թե ինչն է այս իրավիճակի պատճառը։
Լավ, ես իհարկե ունեմ հարցեր, բայց քանի որ իմ հարցերի տրամաբանությունը այստեղ կանցնենք առաջ, հա, Լյուդմիլա Միլան հարցնում է. Նախ հարգանքներս պարոն Փաշնյան, ընդգծեմ, որ իմ կարծիքով դուք այն սկզբունքային քաղաքական գործիչներից եք, որ ամեն շրջադարձում ընդհանուր 2000 թվականի հետ ընդրական բոլոր հայտնի գործընթացներում կարողացել է պահպանել իր դիրքորոշումը ու պայքարի գաղափարը։ Հարցը հետևյալի մեջ է. որքան մոտենում է նախագահական ընտրությունները, այնքան ընդլայնվում է նախագահի թեկնածու առաջադրվելու։ Լավ, սա անցանք, որովհետև ժամանակավոր է հարցը, կարծես թե վերջինը, Ռաֆի Հովանեսյանը Facebook ասուլիսի ժամանակ պատասխանելով օկտատիրոջ հարցին նշել է, որ ընտրապայքարում Նիկոլ Փաշինյանին իրեն դաշտից է համարում։ Կցանկանայի լսել ձեր դիրքորոշումը, դաշնակից է համարում։ Այստեղ իսկապես է թնչել է, որ
խնդիրը հետևյալն է, եթե Ռաֆի Հովանեսյանը հայտարել է, որ իր դաշնակից է համարում, նշանակում է ինքը իմ քաղաքական դիրքորոշման մեջ իմ առաջադրած եւ բարձրաձայնած սկզբունքների եւ հարցերի մեջ տեսել է իր համար հոգեհարազատ կամ իր համար ընդունել ինչ որ կետեր, եւ այդ հայտարարությունը ես կարող եմ ասել, որ ընդամենը ընդունել է մի գիտություն եւ որևէ բան այս պահին ուրիշ չեմ կարող ասել, եթե իհարկե հարցում ես ճիշտ հասկացա, որևէ այլ բան չէր ակնկալվում։
Ճշտերն էր, դուք ինչ եք կարծում։ Ցանկանալ եմ ձեր դիրքորոշումը լսել։
Իմ դիրքորոշումը դա էր։
Երևան Կարապետյան, Նիկոլ ջան, օգտվելով այս հրաշալի առիթից, ուղղում եմ մի շարք հարցեր, որ կցանկանայի անձամբ քեզ տեսնել և ստանալ անկեղծ պատասխաններ։ Սկսենք Երևանի ամենասուր հարցերից, առանձնացնենք։ Արդյոք մենք մի օր իմանալու ենք, թե ինչ եք խոսել դուք և Լևոն Տեր-Պետրոսյանը բանտում, որից հետո քիչանց դու հայտնվեցիր ազատության մեջ և հեղափոխության հույսը վերջնականապես խորտակվեց։
Նախ դուք արդեն գիտեք, թե ինչ ենք խոսել Լևոն Տեր-Պետրոսյանը և ես բանտում, այդ մասին ես հրապարակմամբ եմ հանդես եկել բանտից դուրս գալուց հետո, մի քանի օր հետո։ Ես կարող եմ հավաստիացնել, ընդհանրապես ինձ համար քաղաքականությունը հրապարակային գործունեության տեսակ է, և ես սովորություն չունեմ հարցերին պատասխանելիս թողել մուտքեր։ Ինչ որ մենք խոսել ենք Տեր Պետրոսյանի հետ, ես արդեն այդ մասին գրել եմ, որևէ այլ խոսակցություն այնտեղ չի եղել։ Երկրորդը, ես չեմ կարծում, խոս գնաց այն մասին, որ հեղափոխության հույսերը
կործանվեց։
Հեղափոխության հույսերը չեն կործանվել, ես ընդհակառակը կարծում եմ, որ հեղափոխության հույսերը չեն կարող կործանվել այսպիսի Հայաստանում, որի իշխանությունը բռնազավթված է և որը կառավարվում է ստերության խունտայի կողմից, և հեղափոխության հույսերը ոչ միայն չեն խորտակվել, այլև կարծում եմ, որ այս պրոցեսները ցույց են տալիս, որ թավշյա հեղափոխությունը, քաղաքացիական հեղափոխությունը այն ճանապարհներից մեկն է, որ մենք կարողանանք հաղթահարել այս խորացող համակարգային, սոցիալական, տնտեսական, քաղաքական ճգնաժամը։ Այսօր շատ են ընդհանրապես այդ հեղափոխության թեմաներով շատ է քննարկում անում, ոմանք նույնիսկ այսպիսի մեղադրական տոնով հայտարարություններ են անում, թե ուր են հեղափոխականները, թե թող գնան և հեղափոխություն անեն, և կանենք, իսկ ով է ասել, որ չեն կանի։ Իհարկե կանենք այդ հեղափոխությունը, հիմա թե ովքեր կմասնակցեն այդ հեղափոխությանը, ովքեր չեն մասնակցի, ովքեր կօգնեն, ովքեր կխանգարեն, դա արդեն ժամանակի ընթացքում կերևա։ Ես շարունակում եմ կարծել, որ այո, քաղաքական պրոցեսներում, ժողովրդավարության հաստատման պրոցեսներում քաղաքական դաշնակիցը պետք է լինի, չի կարող լինել օլիգարխիան, չի կարող լինել հանցագործ ռեժիմը և նրա մասնիկները, միակ դաշնակիցը, որ կարող է իր ուսերին կրել այդ պատասխանատվությունը և հաղթանակի հասցնել քաղաքացիական հեղափոխությունը, թավշյա հեղափոխությունը, ինչպես ուզում եք անվանեք, դա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին է։ Եվ առաջինային խնդիրներից մեկը քաղաքացուն այդ վստահությունը, տիրոջ այդ զգացումը ներշնչելն է, և կարող եք հավատացած լինել, որ ես բոլոր ջանքերը կգործադրեմ այդ արդյունքին հասնելու համար։
Լավ, շնորհակալ ենք։ Երևան Կարապետյանն ասում է, արդյոք կպաշտպանեք Հրանտ Բագրատյանի թեկնածությունը։
Գիտեք, ես ասացի, որ Հրանտ Բագրատյանը, ես գիտեք, Հայաստան կոնգրեսի քաղաքական խորհուրդը կայացրել է որոշում ընտրությունները բոյկոտելու վերաբերյալ։ Կային մարդիկ, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներ, ովքեր շատ վաղուցվանից են բոյկոտի
պատրաստ
և ոչ մեն հիմնավորում են բոյկոտի հիմնավորվածությունը, և մյուս կողմից էլ Հրանտ Բագրատյանը հետ մենք նույն խմբակցության անդամ ենք, խորհրդանում ըստում ենք հարևանությամբ, առաջադրվել է նահանգային թեկնածու։ Ես ասեմ, որ հարգանքով եմ վերաբերվում պարոն Բագրատյանի առաջադրվելու որոշմանը, և այսօր էլ զրույց եմ ունեցել նրա հետ, քննարկել ենք տարբեր հարցեր, ընդհանրապես որևէ ես անհատական մակարդակում ես իհարկե հաջողություն եմ մաղթում պարոն Բագրատյանին, և անհատապես ինչով կարողանամ կաջակցեմ, բայց քաղաքական մակարդակում որևէ նախագահի թեկնածուի որպես քաղաքական աջակցություն ցուցաբերելը դա շատ պատասխանատու որոշում է, և այդ հարցի պատասխանը ինքս ինձ համար կհաստակեցնեմ, նաև թեկնածուի պարոն Բագրատյանի ծրագրերը, ասելիքները, երբ որ համակարգված ամբողջացված կլինեն, եւ կլինի որոշակի պատկերացում, կներկայացնի իր պատկերացումները իրադարձությունների զարգացման վերաբերյալ եւ պարզ կլինի թե ինչքանով են պատկերացումները
համընկնում։ Լավ։ Էդո Խաչատրյան, պարոն Փաշինյան հակամակարգող Լևոն Զուրաբյանի կուրացիայի տակ գտնվող Իլուրե Եմկայք առանց թաքցնելու անցել է ձեզ քննադատելու հայկական ժամանակն էլ մեղմ ասած այնքան էլ համդուրժող չէ Լևոն Զուրաբյանի մասին։ Միթե հակում արկալարվածություն եւ տարակարծություններն արդեն անցել են մամուլ։
Նախպես ասեմ, որ երբ որ ինձ քննադատում են եւ քննադատողները կամ Հայազգային կոնգրեսից են լինում կամ կապված են լինում Հայազգային կոնգրեսի, դա միայն ինձ ուրախացնում է, որովհետեւ ես կարծում եմ, որ քննադատության մտնոլորտը հենց այն է, ինչ այսօր անհրաժեշտ է Հայազգային կոնգրեսին եւ երբեմն պակասել է Հայազգային կոնգրեսից։ Ես շատ ուրախ եմ այդ քննադատության համար, որովհետեւ հույս ունեմ, որ քննադատությունը որպես ժողովրդավարական ժողովրդավարության կարևոր գործիք իսկապես խորը արմատներ կգցի նաև Հայազգային կոնգրեսում, եւ կարծում եմ, որ բանավեճը փաստարկների ազատ քննարկումը, կարծիքների տեսակետների ազատ արտահայտումը այն ճանապարհն է նաև, որ Հայազգային, որի միջոցով Հայազգային կոնգրեսը պետք է ճշտի նաև իր այդ իմ նշած արդեն կոորդինատները քաղաքական քարտեզի վրա, հետագա անելիքները եւ ընդհանրապես վերլուծի իր անցած ճանապարհը։
Ես շնորհակալ եմ այս հատվածին էլ, հա, հարցի առաջնանք։ Հայկական ժամանակն էլ մեղմ ասած այնքան էլ համդուրժող չէ Լևոն Զուրաբյանի մասին, ինչի մասին։
Ես չէի օգտագործի
կան ուղված, թե ձեր եւ պարոն Զուրաբյանի հարաբերությունների մասին լարված են արդյոք, թե։
Գիտեք, ես կարծում եմ, ես ասացի, որ քաղաքականությունը ինձ համար հրապարական երևույթ է, եւ ես համարում եմ ինձ հրապարակային քաղաքական գործից եւ աշխատում եմ որպեսի լսարանը, որը ինձ ընկալում է որպես քաղաքական գործիչ, ամեն ինչ կամ գրեթե ամեն ինչ իմանա իմ մասին, իմ տեսակետների մասին, իմ հարաբերությունների մասին, որևէ գաղտնիք նշված հարցի համատեքստում չկա։ Ես որոշակի փուլերու շատ հստակ իմ համաձայնությունն եմ հայտնել, և անկեղծ ասած համենայն դեպս համարժեքան համաձայնություն չեմ լսել Հայազգային կոնգրեսի խմբակցության ներկայացուցիչների կամ Հայազգային կոնգրեսի որևէ ներկայացուցիչ կողմից։ Ես նկատի ունեմ հարաբերություններ, լարվածություն, այդ բառերը, եթե մենք պիտի օգտագործենք կենցաղային իմաստով, մենք բացարձակապես իրականությունը դրանով նկարագրած չենք լինի։ Եթե մենք լարվածություն նկատի ունենք, այդ բանավիճային լարվածությունը, եթե մենք նկատի ունենք կարծիքների տարբերությունը, մտածումների տարբերությունը, այդտեղ որևէ գաղտնիք չկա։ Ես համենայն դեպս ինքս հոգ եմ տարել, որպեսզի հանրությունը լիարժեք տեղյակ լինի իմ բոլոր անհամաձայնությունների եւ մտահոգությունների մասին։
Լավ, Հայկ Սիրունյան, պարոն Փաշինյան, Հայկի սևդոն դիմադիր քաղաքական մոդելը արդեն այնքան թափանցիկ է, որ ստիպված նոր կուսակցություն է քիմնում։ Այս մեծ բեմադրությունը սուտ ու շինծուն դիմադիրյանի պայքարը, ԲՀԿ ՀՀԿ-ի մասին խաղը, միասին խաղը, Հայկի մեջ էլ դուք եք պայքար սկսել նախկին համախոհների հետ։ Չեք նմանեցնում այս ամենը ցածրամակարդակ թատրոնի, ինչու մի անգամ չեք առաջ դրվում նախագահի թեկնածու։
Ես հարցը
առանձնացել եմ, որտեղ սա ժամանակավրեպ ինչի՞ չեք առաջադրում, որտեղ արդեն որոշումը կայացված է։ Հա, ձեզ է վերաբերում, ինչու չեք առաջադրվում նախագահի թեկնածու։
Ես ինչի՞ չեմ առաջադրվում նախագահի թեկնածու։
Առաջադրվում, այո։
Լավ, ես արդեն ասացի, մի մասով այդ հարցին պատասխանեցի։ Ընդհանրապես ես այս ընթացքում չնայած ես բազմիցս հայտարարել եմ, որ նախագահի թեկնածու առաջադրվելու ծրագիր, ցանկություն առաջիկա նախագահական ընտրություններում չունեմ, բայց այդ հարցը ամեն օր հնչում է, թե ճիշտ է արդյոք, որ պիտի առաջադրվեմ նախագահի թեկնածու, կամ ինչու չեմ առաջադրվում նախագահի թեկնածու։ Նախ հերթական անգամ ասեմ, որ բացառում եմ, որպես որ նախագահական առաջիկա ընտրություններում առաջադրեմ։ Պատճառներից մեկի մասին ես ասացի, բայց կան նաև այլ պատճառներ։ Ես կարծում եմ, որ ինքս ինձ համար այդպես եմ գնահատում ամենայն դեպս, որ նախագահի թեկնածու առաջադրվելը նշանակում է ուղերձ հղել հանրությանը, որ երբ որ թեկնածուն առաջադրվում է, ինքը համաձայնվում է առաջադրում, նշանակում է ուղերձ հղել հանրությանը, որ սիրելի հանրություն, ես այսինչանս այսպիսով ուղերձեմ հողում ձեզ, որ պատրաստեմ հոգեբանորեն, փորձի առումով, բարոյապես, գիտելիքներով, թիմով ստանձնել իշխանության ղեկը, և համոզված եմ, որ իմ իշխանավարության արդյունքը կլինի դրական բոլորիդ համար։ Ես ու կապ չունի արդյունքում կընտրվի թե կնացուն նախագահ, թե չի ընտրվի, կարևորը եթե նույնիսկ մի հոգի ձայն է տալու, չէ, թեկնածուին, շնորհակում է այդ թեկնածուն համարում է, որ տվյալ մարդը կարող է այս պահին լինել նախագահ։ Ես կարծում եմ, որ ես այսօր այդպիսի ուղերձ չէի կարող և չեմ կարող հղել հանրությանը, և կարծում եմ, որ հակառակ կողմից կամ երբ որ պատրաստ կլինեմ այդպիսի ուղերձ հղել հանրությանը, անպայման կանեմ այդ քաղաքական քայլը, երբ որ պատրաստ լինեմ, եւ երկրորդ հետո ես ես ասեմ, ես ինքս նախագահական ընտրություններին չեմ մասնակցի ուղղակի մասնակցելու համար։ Ես երբևէ, եթե նույնիսկ երբևէ մասնակցեմ նախագահական ընտրություններին, ես դա կանեմ մի դեպքում, երբ որ որոշակի վստահություն լինի, որ ընտրապայքարում ներգրավում եմ ֆավորիտի կարգավիճակով, որովհետև կա դրա համար նաև այլ պատճառ, որովհետև գիտենք, որ այս բռնակալական համակարգի դեմ պայքարելը նշանակում է որոշակի հարվածների տակ դնել սեփական թիմի ներկայացուցիչներին, և երբ որ վստահություն կունենան, որ այո, այդ թիմի նվիրվածությամբ մենք կգնանք և կհաղթենք, իմ թիմին, քաղաքական իմ շրջապատին կխնդրեմ, որ այո, մտներ այդ ռիսկի տակ, այդ հարվածի տակ, որովհետև կլինի որոշակի համոզվածություն, որ մենք այդ պայքարը կավարտենք հաղթանակով։
Լավ, մենք ժամանակը ռադիոյեթերի համար ավարտվում է, բայց կհասցնենք դեռ մի քանի հարց կարդալ։ Դիլանյան Զար. Պարոն Փաշինյան, ինչով է պայմանավորված քաղաքական նման կտրուկ շրջադարձը, և ինչու են այսօր ձեր ու համակիրներից հայտնոտի մեջ, իսկ երբեմնի հակառակորդ ուժերը ուրախ ձեր որոշման, որն այդպես էլ հստակ չձևակերպվեց։
Շատ ճիշտ և հետաքրքիր հարց է, որովհետև անընդհատ բոլորը գրում են, ասում են, որ ես ինչ-որ որոշումներ եմ կայացրել, բայց այդ չեն ասում, թե ինչի մասին է խոսքը։ Դապես ես ասեմ ձեզ, որ քաղաքական պրոցեսներում ես շատ եմ զգում, որ և մամուլում, և մեկնաբանություններում երբեմն տպավորություն է, թե տարբեր քաղաքական ուժերը փորձում են ինձ ուղղորդել կամ դնել որոշակի իրավիճակների մեջ, փորձում են իմ գործառույթը պատկերացնել իրենց տրամաբանության շրջանակներում, ես ասեմ, որ բոլորը նրանք կսխալվեն, որովհետև այնուամենայնիվ որպես քաղաքական գործիչ, քաղաքացի, լրագրող միշտ առաջնորդվել եմ այն սկզբունքներով, որ կարևոր են ինձ համար, միշտ առաջնորդվել եմ այն տրամաբանության, որը համարել եմ քաղաքական պայքարի սկզբունքներին տրամաբանության համապատասխան։ Ես այսօր որևէ որոշում, որ հանրությանը ներկայացնելու ունեմ, ես չունեմ, որ շատ են խոսում, չէ, այդ մասին անդադ շաբաթը մի քանի անգամ ինձ հարցնում են, ճիշտ արդյոք որ դուրս եք գալիս հայազգային կոնգրեսից, ես ձեր նախորդ դեր ֆեյսբուքյան ասուլիսի ժամանակ ասել եմ, որ ես հայազգային կոնգրեսում տնվող չեմ, որպեսզի ամեն անգամ քննարկվի այդ հարցը և դրվի այդ հարցը, ես համարում եմ, որ այդ հարցը ընդհանրապես արժի ինձ չտալ ընդհանրապես, որովհետև պատասխանը միշտ լինելու է նույնը։
Այո, այստեղ շատ երկար հարց է, Վահագն Սարգսյան գրել է, խնդրում եմ պատասխանեք Տաթիկ Պողպատյանի նամակին, հուսով եմ դուք այն կարդացել եք, նամակ ամբողջությամբ չեն կարող կարդալ, հարգելի Վահագն Սարգսյան, որտեղ նա ահռելի մեծ է։
Գիտեք, ընդհանրապես ես կարծում եմ, որ քաղաքական իմ գործունեությամբ, այսօր նաև այսօրվա հարցազրույցով, նաև հարցերի պատասխանելիս, ես պատասխանում եմ, հիմա էլ պատասխանում եմ բոլոր այդ հնարավոր հարցերին, և այսօր ասուլիսի ներկայանալ, ասուլիսի մասնակցել, հենց այդ նպատակն ունի, որ պատասխանեմ հարցերին։
Դե մենք չգիտենք նամակում ինչ հարցեր կան։
Եվ ես համոզված եղեք, որ կպատասխանեմ բոլոր հարցերին։
Այսօր ուշադիր հետևեք, գուցե ձեր հարցերի պատասխանները հնչեն այստեղ։ Տիկա Մարտիրոսյան, դեռ ունենք մի քանի րոպե, պարոն Փաշինյան, ակնկալում եմ անկեղծ պատասխան, գուցե պատասխանել եք հարցին, բայց ճիշտ է, որ հակում արկատարակարծությունների պատճառով չառաջադրվեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, և արդյոք համապատասխանում են իրականության այն լուրերը, թե մասնավորապես դուք դեմ եք եղել հակառաջնորդի առաջադրվելուն, քանի որ ինքներդ եք ցանկացել առաջադրվել, էլի մասամբ պատասխան հնչել էր, բայց
ասեմ, որ ես նախ Լևոն Տեր-Պետրոսյան ինքը պարզաբանում է տվել, թե ինչն է պատճառը ինչ չառաջադրվելու, որքանով է մարդկանց այդ պատասխանը համոզիչ թվում, դա չի թվում, դա ուրիշ հարց է։ Ես կարող եմ ասել հետևյալը, ուղղակի բավականին ժամանակ քաղաքական պրոցեսները ընթանում էին այնպես, որ իմ գնահատական, իմ մոտեցումը, իմ վերլուծությունը ցույց էր տալիս, եւ ես դրանում որոշակի համոզվածություն ունեի, որպեսզի որ զարգանում են այնպես, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ի վերջո չի առաջադրվելու նախագահի թեկնածու։ Ինչ վերաբերվում է ինձ, ես արդեն ձեզ ասացի, ես նախագահի թեկնածու առաջադրվելու մասին երբեք որևէ հավակնություն չեմ ներկայացրել, այդ թվում ասցի, թե ինչ պատճառներով։ Եղել են մարդիկ, ովքեր փորձել են քննարկել նման հարց ինձ հետ, բայց ես ըստ էության նման քննարկումների նույնպես չեմ ներկայացվել այդպիսի քննարկումների մեջ։
Լավ, հարգելի Տիկա Մարտիրոսյան, արդեն ձայնագրությունը, եթե չեք լսել պատասխանը, կարող եք տեսնել ու իսկապես պատասխանն ամբողջությամբ կայնտեղ, թե ինչու չի առաջադրվում։ Պարոն Փաշինյան, նախագահական ընտրություններից հետո միտինգներ կլինեն։
Գիտեք, այդ հարցին շատ հստակ ես պատասխան տալ չեմ կարող հենց նախագահական ընտրությունների համատեքստում, դա կախված է մի շարք իրադարձություններից։ Ինչ վերաբերվում է, ես չեմ բացառում, որ կարող են միտինգներ լինել հենց նախագահական ընտրություններից առաջ քարոզարշավի փուլում, ես չգիտեմ, որովհետև կան կոչեր, որ նույնիսկ բոյկոտի կոչերում հնչում են ակտիվ բոյկոտի կոչեր, լինեն զուգորդվեն քաղաքացիական, քաղաքական ակցիաներով, ես չեմ բացառում նման բան, որ կարող է տեղի ունենալ, բայց միևնույն ժամանակ չեմ էլ կարող հաստատապես պնդել, որ այդպիսի բաներ տեղի կունենա։ Այնուամենայնիվ ամեն ինչ կախված է իրադարձությունների զարգացումից։
Լավ, ասում է Սոս Գիմիշյանն, ասում էր, որ եթե ՀԱԿ-ը չմասնակցի ընտրություններին իր թեկնածուով, իդեմս Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, ապա առաջնորդը պետք է փոխվի։ Դուք համամիտ եք, որ ՀԱԿ-ին պետք է նոր առաջնորդ, եթե այո, ապա ով կլինի դա։ 3 րոպե ունենք։
Ես կարող եմ ասել հետևյալը, ազգային կոնգրեսը ունի քաղաքական խորհուրդ, այդ հարցերը քաղաքական խորհրդում քննարկվելի հարցեր են, ազգային կոնգրեսը թող իր խնդիրները քննարկի իր քաղաքական խորհրդում եւ կայացնի համապատասխան որոշումներ, ես այդ որոշումները ընդհանրապես կընդունեմ ինքնություն, համաձայն կլինեմ դրանց հետ, թե համաձայն չեմ լինի, մենք դա արդեն կարող եմ հստակ արձանագրել, երբ որ կլինի հստակ որոշումներ։
Պարոն Փաշինյան, ողջունում եմ ձեզ, խնդրում եմ մի քանի հարցի ուղիղ պատասխանել Ալինա Կիրակոսյան, ՀԱԿ-ի երիտասարդները, ովքեր ձեզ գրեթե պաշտում են եւ ձեր բանտարկության ժամանակ չեն խնայել ոչինչ ձեր ազատության համար պայքարում, ինչու են այսօր քննադատում ձեզ, այնել հրապարակային, դուք նրանց հետ խոսել եք, փորձել եք հասկանալ նրանց, իսկ եթե ոչ, ինչու։
Առաջինը, նախ դրա հետ կապված ես կարող եմ ասել հետեւյալը, որ տրամաբանական կլիներ, որ իմ հասցեին քննադատությունը հնչեցնող իմ ընկերները, նախև առաջ ասենք, օրինակ ինձ հրավիրեին հանդիպման, դնեին սուր հարցեր եւ պատրաստ լինեին լսել սուր պատասխաններ, ես ինքս այդպիսի հանդիպում ցավոք սրտի չի եղել, բայց ես հիմա էլ ասում եմ, որ պատրաստ եմ այդպիսի հանդիպման օրվա տեղի ժամի հավելյալ ճշգրտումով, ես պատրաստ եմ լսել ցանկացած սուր հարց, բայց պետք է լսողները պատրաստ լինեն լսել սուր պատասխաններ։
Լավ, ինչ անենք, 2 րոպե ունենք, մի հարց էլ կարդանք։ Լավ, 1 րոպե ունենք, հետևեք մեզ, այցելեք www.azatutyun.am, հիմա որ ավարտվում է հաղորդման առաջին կեսը ռադիո հաղորդում, բայց մենք եթերում ենք, գրեք ձեր հարցերը, azatutyun.am այցելեք դիտեք, եւ Facebook-ում գտեք մեզ ու գրեք ձեր հարցերը, շնորհակալ ենք, առայժմ։